galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa arbaco bisha Abrilna ay 10 sanadka 2019. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitr band iyo boga v o a somali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cusmaan iyo Xuseen Barre Aadan.
qodobada aad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu oo qarka u saaran in uu markii shanaad uu noqdo hogaamiyaha waddankaasi. waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan maxkamad ku taala Boosaaso oo xarig ku xukuntay dad lagu eedeeyey in ay si xirsameeyeen.
waxaa ku cadaaday xuldambiyeedkaas uu qiraalka ku yahay sida maxkamaddu u ictimaaday. maxkamaddu waxay ku xukuntay 7 sano xariga iyo 2,000 oo dollar ganaax. waxaa ka furan dhammaan qaadasho rafcan 30 gudaha ugaan.
waxaan idin haynaa sidoo kale barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
markii cadaaladood dhawaaqday dadooli dhaxan bay iga duushay, dhirtaa ii wada magooshay, dhulkaa ii wada iftiimay, ruwaayaa iga dareeray.
qodobadaas iyo kuwo kale waxay salayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
hal ruux ayaa la sheegay inuu ku dhaawacmay qarax ka dhacay agaarka isgooyska shaqaalaha ee waddada Makal Mukarama ee magaalada Muqdisho maanta. qarax ayaa dad goobjoogayaal ahi sheegeen inuu ahaa mid ka dhashay walxaha qarxa oo lagu xiray gaari uu lahaa sarkaal ka tirsan ciidamada Booliiska. markii uu dhacay qaraxa ayaa la sheegay in sarkaalka uusan gaariga saarnayn. qofka dhaawacmay ayaa wararku waxay sheegayaan inuu ganacsi ku lahaa agaarka halka qaraxu uu ka dhacay.
xilaliyaha guud ee Mareykanka William Barr ayaa mar labaad hortegaya aqalka sare ee Mareykanka maanta oo Arbaca. Barr ayaa hore uga gaabsaday inuu faaqido xogta ku xusan warbixinta dembi baaraha madaxa bannaan ee loo xilsaaray eedeymaha ku saabsan faragelinta Ruushka ee doorashadii Mareykanka. xilaliyaha ayaa sheegay in uu muddo 7 ah uu kusoo gudbin doono nuqul tifaftiran oo ku saabsan warbixinta. guddi hoosaadka qoondaynta maaliyadda ayaa lagu wadaa in ay maanta la kulmaan xilaliyaha iyaga oo ka wareysanaya miisaaniyadda xafiiskiisa uu ku shaqaynaya sanadka 2020-ka.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay inuusan ku talajelin inuu dib u soo celiyo siyaasaddiisi ahayd in la kala reebo caruurta iyo waalidiinta soo galootiga ah ee ka imanaya dalalka Latin America markay kasoo gudbaan xadka Mareykanka uu la wadaago Mexico. uma soconno inaan taasi sameyno, ayuu Trump ka sheegay aqalka cad shalay. wuxuu intaasi ku daray in siyaasad la-aantaasi ay sababtay in ay dad badan Mareykanka u soo galaan sida safarro lagu baxsi oo kale. siyaasaddaasi ayaa dhigaysay in la xiro dhammaan dadka muhaajiriinta aan sharciyada haysan ee kasoo gudbaya xadka Mareykanka, waxaana maamulka Trump uu sanadkii hore kala reebay caruurta iyo waalidiinta in ka badan 2,700 qof. qaar ayaa maxkamad la hor keenay, halka kuwa kalena dib loogu celiyey dalalka Mexico, Guatemala, Honduras iyo El Salvador, xilli caruurtana lagu hayay xarun gaara.
sanduuqa lacagta adduunka ee i m f ayaa saadaalinaya in sanadkan 2019 uu noqonayo sanad uu jiro gaabis dhinaca kobaca dhaqaalaha adduunka ah. xaaladan ayaa ah mid soo socotay tan iyo sanadkii tagay 2018, laakiin sanduuqa ayaa rajo ka muujiyey in dhaqaalaha caalamka uu dib u kobci doono dabayaaqada sanadkan ilaa iyo 2020. sanduuqa lacagta adduunka ee i m f ayaa xogtan ku soo bandhigay warbixinta 6 biloodlaha ah ee sanduuqu soo saaro kuna saabsan dhaqaalaha caalamka. sanduuqa ayaa ka digay in inkastoo rajo ay muuqato, haddana ay jiraan caqabado halis ku ah kobaca dhaqaalaha. arrimahaasi ayaa waxaa ka mid ah sida warbixinta lagu sheegay hubanti-la-aanta ku gadaaman ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub iyo xaaladaha dhaqaale ee dalalka Mareykanka, Turkiga iyo Argentiin.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waxaynoo soo socda warar Soomaaliya ku saabsan, balse markan aynu ku horeyno, ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa u muuqda in markii shanaad uu xilka qaban doono, iyadoo oo natiijooyinkii doorashadii adkeyd ee dhacday Talaadadii ay muujinayso in xisbigiisa Likud iyo xulafada garabka midig ay noqon doonaan kuwo soo dhisi doona dowlad wadaaga. iyadoo la tiriyey 97% dadkii doorashada Likud iyo xisbiga cadaanka iyo buluugga ee hoggaamiye jeneraal hore uga tirsanaan jiray militariga ayaa haysta kuraas isku mid ah, waxaana iyadoo aysan jirin awood muuqata in uu ku guuleystay xisbi aqlabiyad gaar ah ee Knessetka, waxay qasab noqon doontaa in la dhiso dowlad isbahaysi. Likud iyo xisbiyada xulafada la ah ayaa heli karaya 65 ka mid ah 120 kursi ee baarlamaanka. Wariyaha V O A Zalita Kahok ayaa warbixintan diyaarisay, waxaa inoo soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
codbixiyaasha Israa'iil ayaa codadkooda talaadadii ka dhiibtay mid ka mid a doorashooyinkii ugu adkaa taariikhda dhow. ra-iisul wasaaraha garabka midig Benyamin Netanyahu oo madax ka ah xisbiga Likud ayaa markii shanaad xafiiska u tartamay isagoo loolan adagna kala kulmay Benny Gantz oo madax ka ah xisbiga siyaasadda dhexdhexaadka ee Blue and White. ma jirto cid si cad ugu guuleysatay doorashada, sidaasi darteedna musharax kastaaba xisbiyada ugu badan ee dhisi kara isbahaysiga ayaa soo dhisi doona dowladda. inkastoo cadaawadda soo cusboonaatay ay kala dhexayso Falastiiniyiinta, haddana dadaalada nabadda kama mid ahayn ololaha dib u doorashada ee Netanyahu, xitaa haddii uu horay u sheegay in marnaba uusan jiri doonin dal Falastiin ah, islamarkaana uu wacad ku maray in dowladdiisa ay qayb ka mid ah dhulka daanta galbeed ku soo dari doonto Israa'iil. Netanyahu ayaa ka faa'iidaystay xiriirka dhow ee uu la leeyahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, sidoo kalena dadka Yuhuudda ah ee ku nool dhulalka la deegaameeyey ee Falastiiniyiinta ayaa ka mid a taageerayaashiisa ugu xooga badan. Shalom Ross oo ka mid a dadka degan deegaanka Afraad ee ku yaala daanta galbeed ayaa waxa uu yiri,
waxaan rajaynayaa in Netanyahu uu nagu sii wado jihadan iyo waddadan, haddii uu ka sii wanaaji karana kaba sii fiican. Hadda maamulka Trump ayaa wuxuu na siiyey xulashooyin badan oo aan wax dheeri ah dhulkan uga samayn karno. Mararka qaar waana la kala xadi jiray. waxaa jiri jiray hakar lagu sameeyey dhismooyin muddo sanada, taasi oona dhaawacday.
dadka ururiya codadka ra'yiga waxay sheegayaan in ka qaybgalka doorashada ee dadka carabta ah ay ahayd middii ugu hooseysay abid, keliya rubuc ka mid ah dadka carabta ah ayaa codkooda dhiibtay marka loo barbardhigo 400% dadkii codeeyey 2015 markaasi oo xulufada carabta ay heleen 13 ka mid ah kuraasida baarlamaanka. dadka ay matalaan ayaa sheegay in sharci dejiyayaasha carabta aysan wax isbeddel ah samaynin. cabdulsalaam oo ka mid a dadka degan deegaanka musmus ee dhulka Israa'iil ayaa waxa uu yiri,
maanta waxay burburinayaan dhismooyin, mana garanayo wax xildhibaanada carabtu ay ka dhex sameeyaan kansadka. sidaasi darteed waxaan aaminsanahay inay noo wanaagsan tahay in ayaan codayn, inay wanaagsan tahay inaanay aadin kansadka, sababtoo ah ilaa iyo hadda waxba kama faa'iidin.
carabta ayaa ah 20% dadka Israa'iil ee 8 milyan ka badan, waxaana hogaamiyaashooda ay sheegaan inay doorashada saameyn ku yeelan karaan. Netanyahu ayaa sidoo kale taa aaminsan. waxa uu ku eedeeyey Gantz in carabta uu la heshiiyey si uu ugu guuleysto aqlabiyadda. Netanyahu ayaa isku hallaynaya xisbiyo yaryar oo dhowr ah si uu mar shanaad kursiga ugu fariisto. xisbiyadaasi waxaa ka mid a xisbiga sida fog diinta Yuhuudda ugu dheggan ee United Torah Judaism. Najum oo ka mid ah xisbiga fog ee Orthodox-ka Jewishka ama Yuhuudda ah oo ka codeynaya Jerusalem ayaa waxa uu yiri,
waxaan u codeeyey si waafaqsan waxa ay wadaaddadu dhaheen. wadaadkeenna ayaa noo sheegay inaan u codeeyo xisbiga United Torah Judaism, sidaasi darteedna waan u codeeyey.
ma jira xisbi keligii aqlabiyad doorashada Israa'iil ku guuleystay taariikhda. musharaxa guuleysta mar walba waa kan awoodda u leh inuu isku keensado xisbiyo dhowr ah oo haysta 61 ka mid ah 120 kursi ee baarlamaanka Israa'iil ee Knesset. doorashooyinka aadka laysugu dhow yahay ayaa inta badan maqaam sare waxay siiyaan xisbiyada xagjirka ah, kuwaasoo codkooda loo baahan yahay si loo helo maamul bar ka mid ah kuraasida waddankaasi haysta.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi inoo akhrinaysay, waxaase soo diyaariyey wariyaha V O A Zalita Kahok. halkaad ka dhegaysanayseenna waa V O A.
maxkamaddu taalla magaalada Boosaaso ayaa xukunna ku riday rag lagu eedeeyey in ay sameeyeen falal sixir ah. Mid ka mid a raggaasi ayaa lagu xukumay ilaa iyo 7 sano oo xadhig ah. Warbixintan waxaa magaalada Boosaaso nooga soo dirtay Faadumo Yaasiin Jaamac.
Lixdan eedaysane ee ragga ah oo maantay la hor keenay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari magaalada Boosaaso ayaa xeer ilaaliyaha maxkamadda darajada koowaad Bishiir Ismaaciil Axmed waxa uu ku eedeeyay inay waxyeelo sixir u geysteen qoysas ku sugan magaalada Boosaaso, kuwaasoo qaarkood ay maxkamadda goobjoog ka ahaayeen. Maxkamadda horteeda ayaa xeer ilaaliyuhu ku soo bandhigay kutub iyo walxa kale oo in ay sixirka u adeegsan jireen. Qareenadii u doodayay eedaysanayaashan lixda ah ayaa maxkamadda horteeda ka sheegay in eedeymahani ay yihiin kuwo been abuura. Dhagaysiga maxkamadda kadib ayaa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari Abubakar Cabdinuur Jaamac waxa uu dhawaaqay xukunno kala gedisan oo 3 ka mid a raggan ay maxkamaddu ku xukuntay iyo ganaax lacageed.
Maxkamaddu waxay u kala qaadqaaday qaybood 6 eedaysan maxkamadda loo lagu soo eedeeyay qodobada 439 firqada 2 560 ee lagu xeerka qaabsanay keenay Cali Axmed Daawud waa eedaysane qodobadaas lagu soo eedeeyay waxa maxkamadda cadeyn loo keenay door keenay in bac adii halka lagu qufayay shalay laga soo saaray agabyada kala duwan oo isagu leeyahay gurigiisa laga soo saaray siday cadeeyeen ciidanka booliska soo qabtay inkii horana uu sameeyay markii damana uu qirtay inuu isagu islaantiisa leeyahay xaaskiisa macna markii maxkamaddu fiirisay agabkii meesha ku jiray qalabkii meesha ku jiray qiimeysay iyo kutubta maxkamadda oo la hor keenay oo ah kutub uu isagu sheegtay inuu isagu leeyahay kuwaas oo qaybna wax ku qorantay far qaybna uu yiri ammaan ay u ahaayeen kutubtaas sidoo khabiirku cadeeyey maxkamadda horteeda waxaa ka muuqda cilmiga kutubta ku yaalla si khaldan looga faa'iidaysan karo maxabooyin baa ku yaalla 10 laaqnaan maxaba ah waxaa ku hayaalla burji baa ku yaalla 10 burjiya kiiska lagu soo eedeeyayna uu ahaa waxyaalahan ummadda wax yeelanaya sixir iyo awood ka qaadiyadii uu ahaa isaguna uu qirtay kutubta inuu isagu leeyahay isagu keensaday maxkamaddu waxay ku heshay in kutubta meesha la keenay iyo qalabkii bacda ahaa ee maxkamaddii yaalay inay ka mid ku jiraan ama ka mid yihiin in kiisaska lagu soo eedeeyay sal ku leeyihiin qaybtood sidaa darteed maxkamaddu waxay ku xukuntay 6 bilood oo xariga iyo 500 dooro ganaax Isaaq Cali Isaaq maxkamadda horteeda wax lagu keenay cadeymo bacdi weyneed oo ku jireen agabka badan lafka luun shay adigu laga soo qaaday gudaafad oo kale oo wax walba oo qashin ay ku dhex jiraan noocyo kala duwan markii horena maxkamadda horteeda ka inkiray qiraal sheeg waa inkir sameeyay weer ma arag malalihiiri markay ka yimaadeen ciidankii booliska soo qabtana uu ka qirtay maxkamadda horteeda inuu isagu lahaa bacda gurigiisa laga soo saaray markii aragtay kutubta la keenay maxkamadda ah kutub wax lagu qorqoray ka hadlaya ninka iyo naagtiisa sida warqadda ku qornayd kitaab eedaysanayaa hore kitaab baan ka hadlayay kitaabkaas si khaldan baa looga faa'iidaysan karaa laakiin warqadda wax lagu qoraa waxa weeye wax la isticmaalay weeye meesha laga soo saaray wardiyadii sida kutubta hore lagu arkay iyo warqad qoran oo sheegaysa in xaaska iyo ninkeeda aysan weligood kala tegeyn haddii loo akhriyo taasoo ah haddii dad ku badan de madiideyn iyo xaaska in guriga lagu haysto iyo ama ninka la haysto iyo waxaas oo dhan ay soo xigxigelayaan duruufaha haddii baahiyaha loo qabo sixirka iyo waxa maxkamaddu waxay u ictimaaday inay falalkaasi uu ku lug leeyahay oo ay ku jiraan maadaama warqadda maxkamadda horteeda kaga cadaatay warqadda iyo qalabkii ku jiray bacda oo ka awood weyn qalabkii macalin Axmed Sheekh Dalfur sidaa darteed maxkamaddu waxay ku xukuntay 3 sano xariga iyo $1,000 ganaax.
Mid ka mid a eedaysanayaasha xukunka lagu riday ayaa maxkamadda horteeda waxaa xeer ilaaliyuhu uu ku soo bandhigay muuqaal laga duubay xilligii ay booliisku soo qabanayeen waxaana lagu xukumay 7 sano oo xariga iyo ganaax lacageed.
Cali Macalin Xasan waxaa lagu soo eedeeyey kiis falal dambiyeedada maxkamadda horteeda la keenay qodobada ku xusan kuwaasoo iyana ka hadlaya duruufaha eedaysanaha lagu keeno sixir iyo waxa la hadmaalo. Cali maxkamadda horteeda waxaa la keenay videogaasi wuxuu sheegayaa isagoo hadlaya oo qiranaya inuu waxa uu ku jiray kana toobad keenayo kana baxayo ummaddana cafis weydiisanay muslimiinta. Waxa kan ma aha wax shaqsiya ku kooban, wax caama ummaddoo dhan ku kooban. Haddii mid la sixiray maalinta dambe mid kale la sixiray, wax macnaha cadaan iyo madow iyo iyo aswad iyo ahmar kala leh ma wax umada bin aadanka ruuxiyada ku jirta wax lagu yeelay wax la yeelayo maxkamadu waxa u ictimaaday qiraalkiisa video uu ka qirtay soo aan ka muuqan wax jirdila dhibaatooyin ayaan ka muuqan waxa u ictimaaday inuu qiraalka uu qirtay uu yahay qiraalkii saxda ahaa uu sameeyay qalabka uu gacanta ku hayo dooradina ay tahay waxyaalaha sixirka la halmaalo saaxiibta isticmaalaan doorooyinka iyo keenayaan iyo madax dooro iyo kaluunka sidaa darteed waxa ku cadaaday dambiyeedkaas uu qiraalka ku yahay sida maxkamaddu u ictimaaday maxkamaddu waxa ku xukuntay 7 sano xariga iyo 2,000 dooro garaaca waxa ka furan dhamaan qaadasho rafac aan soo dirin shaqada gobolka
lixdan eedaysana ee maanta la horkeenay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari ayaa 3 kamid ah waxa ay maxkamaddu ku xukuntay sanooyin iyo bilo xariga ganaax lacageed 3 kamidana waxa ay maxkamaddu u celisay xurriyadoodii kadib markii lagu waayay wax dambi ah dhamaantood ragga la horkeenay maxkamadda maanta waxa ay ka tirsanaayeen barakacyaasha ku nool magaalada Boosaaso qareenadii u doodayna waxa ay ka qaateen rafaan xukunkan Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xirno Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale qaar ka tirsan Soomaalida ku dhaqan magaalada Toronto ee waddanka Canada iyo booliska magaaladaasi ayaa ka wada hadlay xoojinta wada shaqeynta ka dhaxeeya labada dhinac si loo soo afjaro dhibaatooyinka haysta dhalinyarada Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Toronto
booliska magaalada Toronto waxay inta badan sheegaan in dhibaatooyinka dhalinyarada aanan la soo afjari karin hadii aysan wada shaqeyn ka helin Soomaalida qaar ka tirsan Soomaalida Toronto oo la kulmay booliska ayaa xusay muhiimadda ay leedahay wada shaqeynta booliska iyo gudbinta xogta ku saabsan cidda geysata dambiga waa kan Ahmed Ali Kaar oo ayaan darro ku tilmaamay in la qariyo kuwa geysanaya dhibaatooyinka
waa ayaan darro in aan anaga caruurteena markay dambi galaan ama dhibaato ay geystaan aan qarino hadii aan qarino waxaan caawineyna ma jirto gurigana ma caawineyno community-dana ma caawineyno waddankana ma caawineyno marka waxa fiican qofka criminalka ah markuu dambi galo in booliska loo geeyo oo farta laga saaro sharciiga waddankan waa mamnuuc qof dambiila inaad qarisid hadii aad qarisid adigu dambiga qayb ka tahay marka walaalaha Soomaaliyeed iyo waalidiintu waxaan u sheegayaa ninki dib geysta systemku hamaro waa inaa systemka la shaqeysa waa inaa systemka loo gudbiyaa
deeqan Noor iyo Yunis Cali iyo Baby waxay ka mid ahaayeen dadkii ka qayb galay kulanka waxay rumaysan yihiin in kulamadan oo kale ay yihiin muhiim gaar ahaan kaalinta waalidiinta ay ku leeyihiin wada shaqeynta booliska si loo badbaadiyo dhalinyarada
wada shaqeynta ka dhaxeyso bulshada iyo waliba waalidka iyo booliska Toronto runtii wax way ka qaban kartaa dhibaatooyinka ay la kulmaan ama dhalinyarada ama dhalinta Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Toronto aad iyo aad bay muhiim u tahay inay waalidku qayb weyn ka qaataan inay maaragtay la shaqeeyaan booliska Toronto
runtii kulamadan oo kale waa muhiim waxaanu arkaa inay soo afjari doonto maaragtay dhibaatooyinka caruurteena ku heysta xaafadaha iyo dhamaan City of Toronto waa fiicnaan lahayd in kulamo badan la sameeyo isdhexgal badan la sameeyo in booliska la shaqeeyo laga wada shaqeeyo sidii caruurteena ku dhibaataysan wadooyinka iyo guryaha iyo meel walba sidii maaragtay looga saari lahaa
saraakiisha booliska ayaa dhankooda aaminsan in kulamadan oo la badiyo uu dhisi karo xiriir wanaagsan oo u dhexeeya Soomaalida iyo laamaha amniga Tom Blaga wuxuu ka mid ahaa saraakiisha booliska ee kulanka la qaatay Soomaalida.
We can build a good relationship within the community just with something as simple as a meeting we had today.
Kulankan oo kale waxaan xiriir wanaagsan kula sameyn karnaa bulshada. Waan isku nimid qof walbana wuxuu ka hadlay waxa dhibaya, wuxuuna dhiibtay fikrad si loo hormariyo. Sida darteed aad ayuu faa'iido u lahaa.
We had everybody come together and everybody voiced their concerns and gave ideas on how to improve it. So it's extremely beneficial.
Laakiin Soomaalidu waxay doonayaan in
booliska uu qaato kaalintiisa oo uu cadaaladda hor keeno kuwa ka dambeeya dhibaateynta dhallinyarada sida ay ii sheegtay Ayaan Yuusuf.
Booliiska waxaan kala hadalnay inay wax ka qabtaan dhibaatadana haysato oo maalin kasta nagu dhaceyso, islamarkaana ay soo saaraan dadkii dilay caruurteena ama Soomaali ha noqoto ama qof kaleb ha noqdee, naloo xiro si aan u ogaano familiyada oo hooyooyinka ilmahooda oo ka dhinteena ay u ogaadaan in sharci waddankan uu jiro, sharcigaasna uu u siman yahay qof kasto.
Ka mid noqoshada booliiska ma ahan mid ay xiiseynayaan dhallinyarada Soomaalida ee halkan ku dhashay ama ku koray, laakiin dadka waaweyn waxay u arkaan inay muhiim tahay inay ku biiraan booliiska. Dadka sidaasi aaminsan waxaa ka mid ah Suuban Faytaan.
Waxaa muhiima inay dhallinyaradeena ka mid noqoto police force ay ka doonato shaqo, because waa u baahanahay iyaga dhallinyaro oo fahmaya dhallinyarada kaleeto si loo helo xal.
Maslax Warsame wuxuu ka mid yahay dhallinyarada waxbartay ee aaminsan in xalka aan laga sugin booliiska oo keliya, balse dhallinyarada laftoodu ay gacan ka geystaan sidii ay u wacyigelin lahaayeen kuwa ku dhex jira falalka aan wanaagsanayn.
Inaan booliiska xal ka sugna ma ahan, annaga haddaan dhallinyaro nahnay annagayna taabanayda saameynta ugu badanna nagu yeelanaysaa. Waa inaan annagu xal ka aaraadina haddaa dhallinyaro nahnay ana booliiska la shaqeynaa si aan uga shaqeyno safety-ga dadyooga kala duwan lagula nool xaafadii, gaar ahaan midda Soomaalida oo dhallinyarada.
Sanadkii lasoo dhaafay Soomaalida Toronto wuxuu ahaa mid wanaagsan marka laga hadlayo dilalka dhallinyarada, kaasoo ahaa kii ugu yaraa marka lala barbar dhigo sanadihii ka horreeyey. Dadaallo ay wadaan Soomaalida ayaana laysdhihi karaa ma noqon hal bacaad lagu lisay, walow soo afjaridda guud ahaan dhibaatooyinka ay tahay mid aanay weli gaarin. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
halka dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A, haatan aynu ku wadanasano codka fanaaniinta Xasan Aadan iyo Khadra Daahir iyo heeskoodii halka dhugeysa ahaa Ila Noqo Olyadiir. Thank you.
codadka xasan aadan samatar iyo khadar daahir ciige halka aynu kaga gudubno waxaad ka dhegaysanaysaan v o a gurdho waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha sidoo kale dooda gaaban iyo warbixin kale oo ka hadlaysa isbeddelka cimilada ee dunida iyo shaqooyinka ha yeeshee markan warkii ugu dambeeyey caalamka ayaan idinku celinaynaa hal ruux ayaa la sheegay inuu ku dhaawacmay qarax ka dhacay agaarka isgoyska shaqaalaha ee waddada makaal mukarama ee magaalada muqdisho qaraxa ayaa dad goobjoogayaal ahee sheegayna inuu ahaa mid ka dhashay walxaa qarxa oo lagu xiray gaari uu lahaa sarkaal ka tirsan ciidamada boliiska markii uu dhacay qaraxa ayaa la sheegay inuu sarkaalka uu gaariga ka maqnaa qofka dhaawacmay ayaa wararku waxa ay tilmaamayeen inuu ganacsi ku lahaa agaarka halka qaraxa uu ka dhacay
xeerdhalyaha guud ee maraykanka william barr ayaa mar labaad hortegaya aqalka sare ee maraykanka maanta arbaca ah barr ayaa hore uga gaabsaday inuu faaqido xogta ku saabsan amaba ku xusan warbixinta dembi baaraha madaxa bannaan ee loo xil saaray eedeymaha ku saabsan faragelinta ruushka ee doorashadii maraykanka xeerdhalyaha ayaa sheegay in muddo toddobaad ah uu kusoo gudbin doono nuqul tifaftiran oo ku saabsan warbixintaas guddi hoosaadka qoondaynta maaliyadda ayaa lagu wadaa in maanta ay la kulmaan xeerdhalyaha iyagoo ka wareysanaya miisaaniyadda ku shaqeynaya xafiiskiisu ee sanadka 2020
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa shalay waxa uu sheegay in uusan ku tala jirin inuu dib uu soo celiyo siyaasaddiisii ahayd in la kala reebo caruurta iyo waalidiinta soo galootiga ee ka imaanaysa dalalka latin america marka ay kasoo gudbaan xadka maraykanku la wadaago mexico uma soconno inaan taasi sameyn ayuu trump ka sheegay aqalka cadshan waxau intaasi ku daray in siyaasad la-aantaasi ay sabab u tahay in dad badan ay maraykanka usoo galaan sida safar lugabaxsi oo kale a siyaasadaasi ayaa dhigaysay in la xiro dhammaan dadka muhaajiriinta aan sharciyada haysan ee kasoo gudba xadka maraykanka waxaana maamulka trump uu sanadkii hore kala reebay caruurta iyo waalidiintooda in ka badan 2700 qof qaar ka mid ah dadkaasi ayaa la horgeeyey maxkamad waxaana loo celiyey qaarkood dalalkaay ka yimaadeen sida mexico guantamala honduras iyo salvador xilli caruurtii ay dhaleen lagu hayay xarun gaara gudaha maraykanka
sanduuqa lacagta adduunka ee i m f ayaa saadaalinaya in sanadkan 2019 uu noqonayo sanad uu jiro gaabis dhinaca kobaca dhaqaalaha adduunka ah xaaladan ayaa ah mid soo socotay tan iyo sanadkii tegay laakiin sanduuqa ayaa rajo ka muujiyey in dhaqaalaha caalamka uu dib u kobci doono dabayaqada sanadkan ilaa iyo 2020 sanduuqa lacagta adduunka i m f ayaa xogtan kusoo bandhigay warbixinta lix biloodlaha ah ee uu sanduuqu soo saaro kuna saabsan dhaqaalaha adduunka sanduuqa ayaa ka digay in inkastoo rajo muuqato haddana ay jiraan caqabado halis ku ah kobaca dhaqaalaha caalamka arrimahaasi ayaa waxaa ka mid a sida warbixintu ay sheegtay hubanti la-aanta ku gadaaman ka bixitaanka britain ee midooda yurub iyo xaaladda dhaqaale ee dalalka maraykanka turkiga iyo argentiin
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal isbeddelka cimilada waa arrinta ugu weyn ee kala qaybisa siyaasiyiinta ku sugan magaalada washington qaar ka mid a dimuqraadiga ayaa taageera siyaasadda tamarta cagaaran waxaanay doonayaan in muddo 10 gudahood ay ku hirgeliyaan halka jamhuuriguna ay qabaan in isbeddeladan lasoo jeedinayo ay dhaqaalaha baabi'inayaan iyada oo haddaba xubnihii dowladda ku wada jiray ay arrintaasi ku kala gedisan yihiin ayaa gobollada qaarkood waxay durbaba bilaabeen inay tallaabo iyaga u gaara qaadaan warbixintan oo waxaa diyaariyey wariyaha v o a da steve baragona oo booqday gobolka massachusetts waxaana markaasi halkaasi tamarta nadiifta ahi ay sii kordhayso inoo soo jeedinaya wariyaha v o a maxamed cabdi xasan sandheere
hadda aad bay u qabowdahay gobolka massachusetts hase yeeshee arrintaasi kama hor joogsan in shaqaalaha raakibaya qalabka tamarta cadceedda korontada dhaliya ay shaqadooda wataan ed martel oo ah koronto yaqaan rugcadaayah ayaa sheegay in rakibaadda qalabkeena aynan kala joogsi lahayn dhowrkii sane oo u dambeeyey waxaan moodayey in sidii iftiinkii ay dhowr sano qaadanayso waxaan arkay qalabkii cadceedda oo sii socda ayuu yidhi martel ayaa sheegay in shaqadan badani ay u fiican tahay koronto yaqaanada isagoo kale qaybtan ayaa aad u sii badanaysay xilli ayna howlo kale soconin haddana haddayna qalabka cadceedda ahayn muddo 2 ah kama badateen arrintani oo markaa shaqadu aniga way iga joogsan lahayd markaa haa waa mid noo fiican ayuu yidhi inkastoo dimuqraadigii jamhuurigu arrintan ay ku kala duwan yihiin. Guddoomiyaha gobolka Massachusetts Charlie Baker oo jamhuuriya ayaa isagu sii waday siyaasadihii guddoomiyihii dimuqraadiga ah ee isaga ka horreeyay uu xilka kala wareegay.
Massachusetts climate change is not a partisan issue. While we sometimes disagree on specific policies, we understand the
Massachusetts isbeddelka cimiladu ma aha arrin la isku haysto. Inkastoo aan marmar isku afgaran weyno arrimo gaar ah, haddana sayniska ayaan isku fahamnaa, ayuu yidhi. Tamarta nadiifta ah hadda dhaqaalaha ku baxa waxa uu gaarayaa $13 bilyan, iyadoo dad ka shaqeeyaana ay gaarayaan 110,000 oo qof. Dhaqaalaha gobolka Massachusetts waxa uu kordhay in ka badan 200% ilaa sanadkii 2000, iyada oo qiiqa hawada ku baxaana uu hoos u dhacay ku dhowaad 220%.
warbixintii wariyaha v o eda Steve Baragona waxaana inuu su koobayo nala socodsiinaya Maxamed Cabdi Sandheel, halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a.
wararka iyo warbixinaha siyaasadda, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 25 mitrband, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagayso v o a maalin waliba 4 galabnimo.
haatana dhegeystayaal, waxaa kusoo dhawaataan doodii gaabneed, waxaa nala socodsiinaya Xasan Kaafi Qoyste.
sida aynu ogsoonnahay, caasimada dalka Soomaaliya ee Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid a gobollada dalka waxaa ka jira ururo dhallinyaro oo kala duwan, kuwaasoo mid waliba uu leeyahay hadaf u gaara iyo barnaamij uu ku shaqeeyo oo u degsan. haddaba sidee loo midayn karaa cududda iyo aqoonta dhallinyaradaasi si looga faa'iidaysto awooddooda islamarkaana ay uga qayb qaataan horumarka iyo dibudhiska dalka? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Qadar Cabdi Cabdulaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdulqaadir Xuseen oo labaduba ka tirsan ururada dhallinyarada ee ka jira magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Qadar Cabdulaahi.
walaal, su-aashaasi xaqiiqata waa su-aal isweydiin mudan. dhallinyarada Soomaaliyeed maanta waxay u baahan yihiin waxa weeye in laysku keeno oo cududooda iyo fikirkoogaba la mideeyo si taal loo helo. marka waxaynu u baahannahay horta dhallinyarada inay iyaga ka timaado, inay iyaga gartaan, inay ay aqoonsadaan awooddooda. yacni fahamka awooddooda wuxuu sahlayaa in ay isku iman karaan, fikir isweydaarsan karaan, cududooda midayn karaan. taasina waxay wax ka bedelaysaa mustaqbalka dhow Soomaaliyeed aan u baahannahay. haddaba si Soomaaliyeed aan u baahannahay aan helno waa in ay dhallinyaradu damiirkooga uu garto isku imaanti. isku imaantigaas iyo midaynta cududooda waxay inoo sahlaysaa inaan hore uga socono halkii aynu shalay toogna. maanta dhallinyaradu waxay uga baahi badan yihiin inay isku imaadaan ma jirto, laakiin waxaa ka maqan oo keliya inay cududoodii ay mideeyaan oo ay isku imaadaan. taasina waxay u baahan tahay horta inay iyagu gartaan oo ay awoodda inay leeyihiin ayay horta iyagu gartaan. taasa waxay sahlaysaa in dhallinyaradaas ay isku imaadaan. walaa
haye Cabdiraxmaan,
in saaxiibka arrintaas aada ugu soo horjeedaa sababtoo ah in dhallinyarada inay isku imaadaan oo mid ay noqdaan waxaa ka shaqeyn kara oo roolkaasna iskale in dowladda federaalka Soomaaliya, dowladda iyada laga rabaa inay dhallinyarada isku keento, u sameysa istraatiijiyadii ku shaqeyn lahayn sidii iskugu keeni lahaa. waxaana u xil saaran shaqadaas wasaaradda dhallinyarada ee sportiska iyada laga rabaa inay ka shaqeyso sidii dhallinyaradaas isku imaan lahayn, cududdooda iyo aqoontooda dhan ay u mideyn lahaan si ay ugu qayb qaataan horumarka dalka. sidaas darteed saaxiibkii Qadar aad arrintaas ugu soo horjeeda, mana ahan in dhallinyarada iyaga iskooda isku abaabulaan sababtoo ah caqabado badan ka hor iman kara. hadday ahaa lahayd xagga dhaqaalihii, waxaa jira dhallinyarada gobollo kala duwan ay kula nool yihiin, transportationkii ma awoodaan. marka dowladdu waxay awood u leedahay in intaasoo dhan ay qabato ku fargareysa xagga lacagii wax dhan dhallinyarada isku keento, sidaa ka dhigta dhallinyar midaysan oo hal hadaf leh. marka dowladda ayaa laga rabaa arrintaas.
Qadar, waxaad sheegtay in dhallinyarada iyaga looga fadhiyo inay israadsadaan si cududooda iyo aqoontoodaba ay u mideeyaan, haddaba qaabkee isleedahay dhallinyarada ha isku baadi goobaan oo ha u midoobaan?
aad baa umaadsantahay. Horta markii ugu horreysay burburkii dowladeenii dhexe kadib waxay noqotay ninba taagtiisa ha tallaabsado. Dhalinyarada nin walba halkuu joogay buu horumar ka waday, laakiin horumaradii maaragtay uu nin walba geestiisa uu ka waday waxay u baahan tahay in laysku keeno. Xaqiiqatan waxaan ognahay maanta ururada bulshada ee geyigeena Soomaalida ka dhisan inay iyagu maanta ay hormuud u yihiin dhalinyaradu. Waxaase ka maqan taasaa ka maqan si haddaba la isugu keeni karaa. Horta waa in ay ogaadaan dhalinyaradu inay isku tallaabi karaan oo dhalinyaradu isku soo dhawaan karaan, oo maanta ninka Baydhabo jooga iyo ninka Muqdisho jooga ay maanta isku iman karaan, fikir isweydaarsan karaan, aqoon isweydaarsan karaan, caqliga isweydaarsan karaan. Taa horta waa inay iyagu horta ay og yihiin, aqoonsan yihiin inay tahay mid maaragtay lafooga iyo nafooga faa'iido ah. Anigu rajada aan leenahay waxaa ka mid a haddii aan nahay dhalinyarada Soomaaliyeedoo ciid dabadan ay kaxaynaynin, anigoo kuma raacsan xaqiiqatan fikirka dowladdu ha dhiirigeliso. Maanta dowladdeenu waa taag daran tahay, laakiin dhalinyarada ayaa laga rabaa iyagu inay gartaan horta marka ugu horeysa awooddooda inay gartaan. Awoodda taa ay garashada ay garanayaan ayaa waxay sahlaysaa inay keenaan fikiro qurux badan oo maaragtay keeni kara in laysku soo dhawaado. Kuwa waxaa ka mid a in laysku tallaabo oo dhalinyarada ninka maanta Baydhabo jooga iyo ninka Muqdisho jooga isku iman karaan oo ay yacni isku tallaabi karaan, isku soo dhawaan karaan, oo maanta wiilka Baydhabo jooga oo wiilka Muqdisho jooga uu soo dhaweyn karo oo uu dareensiin karo yacni waxa xaqiiqada dhabtay Muqdisho taal. Mararka qaar dhalinyarta qaar ismaba ogola waxyaabaha maaragtay dhibaatooyin lagu haya oo maanta xaaladda wiilka yare Muqdisho jooga ku sugan, wiilka maanta Gorowe jooga ma oga, wiilka maaragtay jooga Kismaayo ma oga. Haddaba si taa loo ogaado horta waa in laysku tallaabo oo dhalinyaradu ay iscasuumaan oo casuumaad isku fidiyaan. Casuumaaddaas waxay sahlaysaa in laysbarto. Berigii hore waxa la samayn jiray dowladeenii hore taagta lahayd waxa samayn jirtay sports bay samayn jirtay oo laysku tallaabi jiray, kaasa wuxuu sahli jiray. Maanta dowladeenu ma awoodata.
Cabdiraxmaan, waad maqlaysaa saaxiibka mowqifka uu taagan yahay. Adiga haddii aan ku weydiiyo sidee dowladda ururada kala duwan ee dhalinyaradu isugu keeni kartaa?
Ani sidaan aaminsanahay waxa waaye dowladdu waxay isugu keeni kartaa kow inay u qabato madal ee dhalinyarada isugu keenayso, dhalinyaradana ay wacyi geliso. Sidaa ogsoonahay Soomaaliya waxaa soo martay xaalad aad u adag, dowlad la-aan. Dhalinyaradu inta ay is abaabulaan waxay u baahan yihiin in la abaabulo oo madal loo sameeyo, madashaasna lagu baro in sidii dhalinyarada isku dhexgali lahaayeen oo laga tirtiro kow ilaa shan ilaa tankii sano oo burburka lagu jiray. Waxaa dilootay in qabyaalad sidi loogu tirtiri lahaa qabyaaladaas. Saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyey waa in laisku tallaabi karaa waddan oo dagacolaada sukeeye ka dhaceen, si laiskugu tallaabo waa adag tahay. Kow ugu horeyn waa laakiin in la sameeyo wacyigelin, dowladdu madal samaysaa oo dhalinyartan qalbiyadooda la nadiifiyo oo laga dhaadhiciyo in isku imaan karaan dad walaalo yihiin oo hal dowlad ka dhexeyso, dowladdana u dejiso nidaamkii iyo sharciyadii dhalinyaradaas hagi lahaa inay isku imaan karaan. Marka waxaa roolkaas aad iyo aad mar walba xoog inay saarto mudan dowladda. Dowladda idaa laga rabaa dhalinyaradan muddo dhowr ilaatan sannadood ay wax ku jireen dhibaato, sida iskugu imaadaan ama iskugu tilaabaan waa adag tahay. Ninka Baydhabo jooga inuu Muqdisho imaado oo dhalinyar Muqdisho joogto wax la sheer gareey oo fikrad ka dhaadhiciya aad ay waa adag tahay. Laakiin dowladdu waxaa u fudud inay wax ka dhaadhiciso dhalinyarada gobollada kala duwan joogo oo hal fikrad mideyso oo madal ay u sameyso aad mar walba wacyigeliso. Waxaanu iskugu keeni karaa madal la sameeyo la wacyigeliyo dhalinyaradaas.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Sidee loo midayn karaa cududda iyo maskaxda dhalinyarada si ay uga qayb qaataan horumarka iyo dibdhiska dalka? Aan ku horeeyo Qadar.
Waxaa jirta horta dhalinyarada waa in iyaga ka timaado, qof aanay isaga ka iman oo garashadaas aanay isaga ka iman way adag tahay in lagu qasbo, yacni waxaanu qofkani rabin. Horta marka ugu horeysa waa in dhalinyarada la ogeysiyaa oo la baraa in ay leeyihiin yacni awooddaasi. Haddii aanay dhalinyaradu maaragtay iyagu isqabanin, xaqiiqata fikrado kale looga faa'iidaysan karaa. Waxaa jira fikrado qurcan oo dalkan saameyn ku leh, saameyn maaragtay taban ku leh ama negative ku leh, waxaasoo dhan si arrimaha looga badbaado. Horta dhalinyaradu waa inay iyagu wacyigooga isdhisi karaan oo aqoontooda korin karaan. Aqoontooda ay koriyaan waxay sahlaysaa ku sheegay waxaa iman kara marka aragtiyo in laysku tallaabi karo. Imiga hadda waxaa jira social media jira oo dhalinyaradu inta badan ay ku xidhiidho social mediaha laftarkiisa. Haddii dhalinyaradu ay garanin in maaragtay ay uga faa'iidaystaan sida togan aanay uga faa'iidaysan, waa ogeyd dhalinyaradiini SYL iyagoo meelo kala duwan jooga qaabkii u xidhiidhi jireen waa ogeyd. Kuwiinan maanta iyagoo haystaa maaragtay habab layskugu gudbi karo ama habab layskugu soo dhawaan karo, yacni uma malaynayo in ay keeni karto arrin adagtaas. Marka walaal, waxaan rabaa inaan kuu sheego dhalinyaradu iyaga ha ka timaado. Marka hore iyaga markay ka timaado ayaa la bedeli karaa. Dhalinyarta maxaa la gudboon? Dhalinyarta waxaa la gudboon horta inay yihiin dad xog raadis ah,
oo xogta maaragtay wax raadiya inay noqdaan dad maaragtay keliya aan ku koobnayn akhristayaale oo akhris waxna kale akhrinayaan oo kale ay maaragtay ay noqdaan wax ka bedela ay noqdaan marka walaal marka ugu horeysa dhalinyarada ha ka soo go'daan leeyahay si ay uga qayb qaataan dibudhiska dalka imigo kale hadda waxaan ku jirnaa waqti dibudhisan ku jirnaa haddii la waayo dhalinyarada awoodoodii sidee wax loo dhisayaa haddii aanay dhalinyaradu garan inay waxaan iyagu leeyihiin sidee dalka loo dhisayaa sidee dadka loo dhisayaa yacni horta marka ugu horeysa dad ahaan inay dhalinyaradu iyagu dad ahaan maaha dal ahaan dad ahaan inay isdhisaan baa waajib markay dad ahaan isdhisaan bay dalkana dhisi karaan mujtamacna wax ka bedeli karaan
haye cabdiraxmaan dhinacaaga xalku muxuu yahay
dhalinyarada waxay dib u dhiska dalka ugu qayb qaadan karaan in dowladdu isku keento madal la sameeyo loo wacyigeliyo fikradaha guracan iyo dhibaatooyinka iyo qaladaadka kale in laga wacyigeliyo sababto ah dhalinyaradeen dhowr iyo labaatankii sano ee burburka ku jirtay waxaa laga dhaadhiciyey fikrada qaldan qaarkood baa laynayay in dhalinyartii kale si fikradahaas oo dhan lagu tirtiro waa in madal ee dowladda u sameysa ay ka wacyigelisa markii laga wacyigeliyey fikradahaas qaldan ay dhalinyarta wax qabsan karaan horumarkii ka shaqeyn karaan midnimo iyo horumar ka shaqeyn karaan laakiin dhalinyaro aan la wacyigelinin oo dhowr iyo labaatan sano oo fikrado kala duwan aaminsanaa in ayaga iskood iskugu imaadaan way adag tahay iyadoona dowlad ay wacyigelinayn dhalinyarta haddaysan dowladda ay taageerin oo aysan dhiirogelinin kaligood ma shaqeyn karaan marka waxaa haboon in wasaaradda dhalinyarada sportska mar walba ay wacyigelin qabato dhalinyaradaas ay isku keento dadka fikradaha qaldan guracan aaminsan oo dhalinyartaas oo anaga naga midka ahayn in la wacyigeliyo si dhalinyarta u midowdo oo horumarka dalka uga qayb qaadan horumarka dhalinyarada wuxuu ku imaan karaa inay dowladdu qabato tartamo kala duwan sida tartan kubadda cagta tartan aqoon iswadaarsi in gobolladii isdhexgalaan dowladduna ay ku bixiso budget dhalinyarada markaasay ka shaqeyn karaan horumarkii iyo ay ku dhiiran karaan sidoo kale dhalinyarada xaawada lagu shiidanayo fikradda guracan aaminsanne markay arkaan dhalinyaro isku xeeran tartamayso wasaaraddu dowladoodii garab taagan tahay budget lagu bixinay waxaa fududaanaya in ayagana fikraddaas qaldan kasoo laabtaan oo ka mid noqdaan dhalinyaradoodii ka shaqeeyaan horumarka dhalinyarada iyo guud ahaan horumarka dalka
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen qadar cabdi cabdulaahi iyo cabdiraxmaan cabdulqaadir xuseen oo labaduba ka tirsan ururada dhallinyarada ee ka jira magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
xasan kaafi cabdiraxmaan qoojite ayaa barnaamijkaasi dooda gaaban la socodsiinaya markan kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidaha oo aad xiliyadan kala dhegeystaan axmed faarax cali idaaja ayaa soo jeedinaya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegeystayaal aabbihii soomaaliyeed ee reer miyiga ahaa wuxuu farxi jiray afadiisu markay wiil umusho haddiise ay gabadhi u dhalato wuu qawadi jiray wuxuuna isu qaadan jiray nin dhib mooyee aan dheefi u soo hoyan taasise sina soomaalida gaar uguma ahee waxaa la wadaaga ummado kale oo ku dhaqan dalal ku yaal qaaradaha afrika iyo aasiya waa dhaqan fac weyno islaamka ka hor carabtii jasiiradda ku noolayd dhexdeeda si aad ah ugu baahay muddo dheer ayaa waxaaba hiddo u ahaa aabbo waliba gabadhii u dhalata inuu nolosha ku aaso tii oo soo eegaysa lagana yaabo inay u ilka caddaynayso iyada oo faraheeda curdanka ah garkiisa kula jirta dhaqankaas naxariista daran sababihii ugu wacnaa waxaa ugu weynaa cabsi ay ka qabeen in gabadhu beri ka maalin intay garcato ay reerka ceeb u soo jiido ha yeeshee soomaalidii reer miyiga ahayd sababo aan taasi ku jirin ayay gabdhaha ku qawadi jireen madaxa qoyska oo aabbaha ahi wuxuu kol walba ku taami jiray inuu garabkiisa ku arko cid la qaybsata howlaha ad-adag ee miyiga ka jira sida ku loolanka daaqa iyo biyaha dhicidda geela iyo dhicintiisa sahanka geediga aroorinta xoolaha fulintooda iyo shubaashooda iyo cid hadduu gaboobo uu intaasba ku hadlayn karo sida la garan karana howlahaasi ma aha kuwo ay gabadhu qaban karaysay inkastoo ay jireen qaar kale oo iyada uuni ay ku fiicnayd. Sababtaa ka sokow waxaa iyaduna jirtay tu kale oo gabadhu kolkay dhalaato aanu qoysku u soo dhoweyn jirin. Waxay ogaayeen markay guursato inay reero kale ka mid noqon doonto oo xoog iyo xirib wixii uu eebba ku uumay ay iyaga ku biirin doonto. Sidii ay u badnayd, maalinta ay aqal gasho ayaa reer aabaheed iyo iyada isugu dambeyn jirtay. Kolkolka tirada yare ay ku soo noqotana waxay ka soo doonan jirtay dhibaad ama kaalmo kale oo ay u geyso ninkii guursaday iyo caruurtii ay u dhashay. taasna waxaa markhaati u ah hooyadii uurka lahayd ee lagu yidhi Heblaay da'daan armaad gabar siddeed. Markaas bay heestan ku jawaabtay iyada oo garowsan waxa su'aasha loola jeedo iyo fikradaha ay xambaarsan tahay. Waxay tiri, "Dhibaay gabar dooni maayo, dhibkeedii iyo dhigaxilkeeda, ninkii ma dharaaranteeda, dhibaad soo doonadkeeda." Gabadhaas wiilka ay walaalaha yihiin isagu tubtaa ma maro. Kolkii uu barbaar noqdo iyo xilliga uu doobka yahay, mar walba isaga ayaa reerka ciidan u ahaan jiray. Hawlaha adag oo idilna isaga ayaa odayga ka xigsan jiray. Markii uu qoys noqdona, waxay u badnayd aqalka aabihiis in kiisana laga feerdhiso. Halkiisaas ayuu ku nagaan jiray isaga oo maamulka iyo talada beeshana qayb libaax ka qaadanaya. Ugu dambaysta, waxay ahaan jirtay markuu odaygu geeriyoodo isagu inuu maamulka reerka ka dhaxlo si buuxdana uu ugu arrimiyo. Haddaba hooyo Soomaaliyeed oo ku dhex noolayd bulshadaas aanu soo tilmaanay ayaa afar da-ood oo ay dhashay afar gabdhood isku xijisay. Sidaa darteedna ninkii ay u dhaxday iyo intii isaga xigtada u ahaydba arrintaas way ka murugoon jireen. Haweenaydii ayaa waxaa lagu xantay inay gabdhooley tahay, ninkeediina waxaa dhagaha loogu shubay haddii aanu goor hore iska furin inay gablamin doonto. Ha yeeshee, isaga oo aan weli furin ayay uurkii shanaad yeelatay. Waxay ogeyd in ula booca loogu tukubaayo. Sidaas awgeedna markay walacday ilaa sagaalaysadkii mar walba way ducaysan jirtay. Waagu markuu baryo iyo qoraxdu kulkay baalka dhigato, labada cilguduudoodba eebba ayay ka baryi jirtay waxaa caloosheeda ku beermay inuu wiil uga dhigo. Tolow, maxaa laabteeda ka hogmaayey? Markii hore waxay ka baqaysay haddii ay da'daana dhadigayso in la furo oo shanteeda gabdhoodna lagu dayriyo. Marka labaadna waxay ka baqaysay xataa haddii aan la furin ninku inuu ka miyareeyo, dabadeedna haweeneyda cusubi ay weel u daadiso oo berri ka maalin kolkuu geeriyoodo iyada iyo gabdhaheeda dhaxalkiisa la seejiyo. Marka saddexaadna waxay ka cabsanaysay uurkeedu haddii uu gabar noqdo in lagu wiirsado oo hebel iyo hebelkii awalba saygeeda ku diri jiray ay sacab tumaan, isaguna uu kolkaas diradirahooda u nuglaado. Maalintii dambe weli iyada oo aan sagaalkeedii go-in ayay fooshi qabatay. Udbaha aqalka ayay midba marku dhegtay. Dumarkii ka dhalin jirayna uma soo degdegine, cabaar bay ka dib dhaceen. Iyaga oo araleedka foosha dhab u maqlaaya ayay haddana kas isaga dhagatirayeen. Waxay hoos isu lahaayeen oo maxay la qaylinaysaa, kolley ma wax aan gabar ahayn baa laga soo hoos qaadaya. Ugu dambaystiina waxaa iyaga oo wahsanaya aqalkii ay haweeneedu ku fooranaysay xaggiisa u dhaqaaqay dumarkii reeraha laba ka mid ah oo dhowrkii da-ood oo horeba ka umulin jiray. Geed aan guriga ka fogeyna waxaa fadhiyey ninka ay oridiisu fooranayso iyo dhowr kale oo ay xigta ahaayeen. Halkaas ayayna isaga sheekaysanayeen iyaga oo maqlaaya gudaha aqalka waxa ka socda. Waxayse u ekaayeen rag aan dan ka lahayn haweeneyda xanuunka foosha la halgamaysa iyo qofka ay dhali doonto toona. Wax yar kadibba xubbi intuu u fududeeyey ayuu kala keena. Waxaa lagu gartay aladadkii aqalka ka soo baxayay oo si kadisa u joogsaday. Waxaa kaloo lagu gartay mashxarad xoog leh oo iyaga oo kor ugu dheereysanaya labadii ka umulisay ka soo yeertay sidii iyaga oo nimanka geedka fadhiya wax maqashinaya. Raggiina fariintii garte waxay ogaadeen reerka inuu wiil ku soo biiray, haddii kale miyaa la masxaradi lahaa. Markaas bay iyaga oo aan ku tashan waxay u soo kaceen xaggii aqalka. Dhowr malicsi kadibna hortiisii ayay isa soo tubeen iyaga oo sheekadoodii horena iska sii wata. Dabadeedna labadii umulise middood oo muruqii hadda dhashay gacmaha ku sida ayaa soo baxday oo raggii la dhex timid, mase waawiil caloosha ku kabcayo indha waaweyn fayoobi badanna ay ka muuqato. Haddaba aabbaha dhalay dan ha u gelina waxaad ila malaysaa xaddigii ay la ekayd farxaddii maanshaysay hooyadii gabdhoolayda lagu sheegay ee hadday ruux dhadig dhali lahayd qarka u saarayd iyada iyo gabdhaheedaba in reerka laga saaro. Dabadeedna dhalaartii ay umushay dhalaartii ku shan ahayd ayay u heestay wiilkii oo quruxdiisii ay aada isu soo tartay. Waxay u sheegtay markii uu dhashay sidii xaddhaafka ahayd ee iyadu ay ugu reeraysay iyo dhalashadiisii kadib raggiisaygeeda ku diri jiray sidii ay candhuufta dib ugu laqeen. Nimankaas dumaashiyaalkeeda iyada oo aan toos u magacaabayn asii dhulwaaya ku tilmaamaysa ayay wiilkii ugu heestay markii aad dhalatood dhawaaqday, dadooy dhaxan bay iga duushay, dhirtaa ii wada magooshay, dhulkaa ii wada iftiimay, dhulwaaya iga dareeray. Gabayga geeraarka jiiftada heesaha dhaqanka ee kuwa hawleed iyo kuwa cayaareed ba leh intuba waxay leeyihiin luqtu walba u gaara oo lagu gudbiyo iyo codad kala duwan oo lagu kala aqoonsado. Waa codad ay soomaalidii hore maansadeeda u kala samaysatay, giddina ku tilmaaman habdhac soo jiidasha leh oo ay dhegta u jeesho. Waxaana xusid mudan heesaha casriga ah ee muusiga loo tumo tan iyo markii ay hiddaheenna ku soo kordheen. Waxaa lagu jecel yahay kolba heestii oo laxankeedu ku salaysan yahay heesa dhaqameedkii hore ee Soomaalida, sida aan ka hayo codsameeyaha caanka ah Cabdikariin Faarax Qaari oo Cabdikariin Jiir lagu naanayso. Si kastaba ha ahaatee, waxay heesta caruurtu leedahay cod dareen jiidad leh, si kal iyo laabo cod loogu dhegtaago oo hooyada qaadaysa ay isku ilowdo, qofkii sheeda ka maqlayaa uu ku raaxaysto, canuga lagu maaweeliyaana uu ku xasilo. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo tuuga. Waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
aad ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali daaja oo inoo soo diyaariyey, islamarkaana inala socodsiinayay barnaamijkii dhaqanka iyo hidaalkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanada yurub genyo. Yeah.
hata heesaasi waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii galabnimo xuseen barre aadan iyo jamaal axmed cismaan ayaa la soo xuseenaya dhegeystayaal tan iyo 7 fiidnimo dhammaanteen isku duban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo. This is VOA News. I'm Gene Randall in Washington.